Jeg har fått et godt og betydningsfullt emne å tale om, som det er nevnt allerede, en kristen i vekst. Det er emnet vårt. Og la oss da lese til en begynnelse fra Paulus' brev til Kolossenserne, i det første kapitlet, fra vers 9. Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke opp med å gjøre bønn for eder, og be at de må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, så vi kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så vi bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, så vi styrkes med all styrke efter hans herlighetskraft til all tålmodighet og langmodighet, så vi med glede takker Faderen, som gjorde oss skikket til å få del i de helliges arvelodd i lyset, han som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Amen. Ja, det er et godt og betydningsfullt emne det vi skal ha for oss nå i noen minutter, en kristen i vekst. Og når vi skal tale om og tenke på den kristnes vekst, så gjelder det her som ellers at vi henter vår visdom og vår rettledning ifra Guds eget ord, ifra Bibelen. Det er noe som jeg da aller først gjerne vil ha sagt, at når det er tale om en kristens vekst, vekst i helliggjørelse, så er det ikke tale om den rettferdighet som vi har for Gud. La det stå veldig klart til å begynne med. Når jeg er blitt et Guds barn og er blitt frelst, så er jeg så hellig for Gud som det er mulig å bli i samme øyeblikk. Og det er uendelig viktig å få tak i den tingen. Når jeg nå skal tale om en kristens vekst, med andre ord hans helliggjørelse, så taler jeg ikke om den hellighet som jeg har for Gud, for den er fullkommen og kan ikke vokse og ikke bli helligere. Ja, hvordan kan jeg si det? Ganske enkelt fordi at den hellighet som jeg har for Gud, det er Jesu Kristi egen rettferdighet. Det som skjer når et menneske blir frelst, omvendt til Gud, det er at Gud tilgir alle hans synder for Jesu skyld, som han har satt sin lit til. Og så blir han i Guds øyne iført vår Herre Jesu Kristi rettferdighet og står hellig og ren for Gud. Og da kan han ikke bli helligere, for Jesu Kristi rettferdighet, den er fullkommen. Det står jo så klart og tydelig det i Bibelen. La oss bare nevne ganske kort det som står i Filippenserbrevets tredje kapittel og niende vers. At jeg kan vinne Kristus, står det. Hør nå. Og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men ved Guds rettferdighet, men ved den som får oss ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Altså, min rettferdighet for Gud, den blir ikke til ved min helliggjørelse, for min helliggjørelse, den vil det alltid klebe noe ufullkomment ved. Men det er Jesu Kristi egen rettferdighet som jeg da har. Sånn som det også står så uendelig fint hos profeten Esaias i det 61. kapittel og 10. vers. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens kledebånd, I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, like som brudgommen setter på seg en hue, prektig som presten og like som bruden som pryder seg med sine smykker. Ja, denne frelsens kledebånd som jeg blir iført, det er Jesu fullkomne rettferdighet. Og jeg vil si det til deg som er kristen, kanskje en ung kristen, det er mange unge mennesker i forsamlingen, kan jeg se. Du vil vel ha dine kamper og vanskeligheter til å begynne med, du som vi alle har hatt. Og vi vil ha dem om igjen, vi som kanskje har vært kristne i mange år. For det kommer anfektelse og tvil og mangt. Vær da klar over det at du blir aldri verdig for Gud, verdig til å gå inn i himmelen ved din egen hellighet, ved din egen vekst og ved din egen åndelighet, men bare ved som en fortapt synder i deg selv å ta imot Jesu Kristi rettferdighet. Den er fullkommen. Og derfor går røveren på korset like inn i himmelen ved Jesus side, akkurat som den største helgen på jorden, for der er ingen forskjell, sier Romerbrevet. Alle har syndet og fattes ære for Gud, og alle blir rettferdiggjort og frelst, uforskyldt, av bare nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så når jeg taler nå om vekst i kristenlivet, så taler jeg ikke om den rettferdighet jeg har i Kristus, for den kan ikke vokse. Den er fullkommen. Jesus er hellig og ren, og i ham står jeg hellig og ren for Gud. Lovet være Jesu dyrebare navn. Det skal stå fast først av alt. Og så er det en ting til som jeg gjerne vil si til å begynne med, og det er at ganske enkelt den ting at før det kan bli vekst, så må det være liv. Ja, ja, først må det bli liv, så kan det bli vekst. Det nytter ikke for et religiøst menneske også å begynne å tenke på helliggjørelse. Han må først bli omvendt og gjenfødt. Den sak er klar. En kunstig rose som en dyktig person har laget, ja, den kan jo bli så fin, så du, ja, jeg har sett sånne kunstige blomster som er så nydelige, og om de stenker litt grann vann på det, så ligger det som duggdråper på rosen. Den ser jo ut som den er plukket inn fra en gammel fin have, men det er ikke liv. Og sånn kan det være et menneske. Han kan jo i grunn være så fin og god og snill og from og religiøs og alt det der. Men det blir ikke helliggjørelse og vekst som kristen før han er blitt omvendt og født på ny. Det sa Jesus til en from fariseer som var så ivrig, så han måtte komme om natta for å snakke med ham. Du må bli født på ny, Nikodemus, sa han. Og det skjønte han ikke, men han fikk en tale av Jesus om hvordan det går til. Og det går til ved at du som en fattig stakkar får høre om han som ble opphøyet på korset. Så du setter din lit til han, akkurat som Israel i ørkenen, da de var bitt av giftige slanger. Det var et blikk på kobberslangen som var opphøyet, som reddet dem og ga dem nytt liv. Det er et blikk på Jesus, den fortapte synders tilflukt til ham, som skaper troen i hjertet ved den hellige ånd, og som føder hjertet på nytt, så du får et nytt lys og en ny lyst, som Pontoppidan sier. Det må være liv før det kan bli vekst. Det må jeg nok si. Og jeg vil gjerne streke under det, for jeg har nok et inntrykk av det. Nå må du ikke tenke at jeg står her og har noen glede i å være streng og hard, for det har jeg så visst ikke. Du må tro meg når jeg sier det. Men jeg har fått følge med i norsk kristenliv i en god del år nå etter hvert, Og jeg må si det at jeg føler samme tider en engstelse for at det i dag ikke så lite av ugjenfødt religiøsitet. Det en religiøs lengsel og interesse som blir vakt altså ved noe de hører og ser, og så skal de vokse da. Og så gjelder det å finne en måte så de kan være kristne i vekst. Ja, men du omvendt, kjære sjel? Har du hatt det avgjørende møte med Jesus og blitt enig med ham om synd og nåde? Er du gjenfødt og blitt en levende kristen, så det liv? For uten at det liv, så kan det ikke bli vekst. Det ikke bare gitt ved aktivitet, det ikke uten videre vekst. Det ikke det. Det godt med aktivitet, men det må skje noe først. Det må skje det at du blitt gjenfødt og har fått livet i vår Herre Jesus Kristus. Og hvordan det går for seg da, det har jeg allerede sagt, det går for seg ved å møte Jesus. Det går for seg ved å møte ham og få livet i ham. Jeg kom til ham, og jeg var så ung og uerfaren og umoden. Det hadde jeg sikkert ha visst. Men han tok imot meg som jeg var, og tok meg inn til seg, og ledet meg fremover på veien, og jeg har ikke mye å fortelle om, jeg har ikke det har jeg ikke, om storartede ting i mitt kristenliv, men jeg har et vitnesbyrd om Jesus, som har holdt ut med meg i mange, mange år, og som jeg elsker, og som jeg gjerne vil følge. Jeg ville gjerne få si noe til deg i dag, om hvordan det går til at en kristen får bli en kristen i vekst. Ja, da vil jeg peke på det som vi leste her. Vokse i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, stod det her. Ved kunnskapen om Gud. Det som så veldig viktig for en kristen, det sunn åndelig føde. Det sammenheng mellom det å være et Guds barn og så vokse i nåden, og så den åndelige mat som han tar til seg. Ja, det så viktig. Vi vet jo hvor betydningsfullt det med maten. Og det ikke bare å spise så han blir mett, men så mye vet vi alle nå for tiden. Det gjelder at man får den riktige kost, fullverdig kost. Da blir det helse. Det sånn i åndens verden også. Tenk, jeg leste noe forskrekkelig i et misjonsblad fra Østafrika. Det var hentet fra et svensk misjonsblad, og det var en sykepleiske der som hadde uttalt at det var så forferdelig leit, for det var så mange som kom inn på hospitalet der med spedbarn som holdt på å dø av underernæring. Og elendigheten var den at det var sånn veldig uforstandig og samvittighetsløs reklame. Det var reklame fra firmaer som laget sånne forskjellige slags leskedrikker. Fanta. Og så hadde de laget noen bilder som viste noen unger som var så sprudlende, friske og opplagte og nydelige barn. Drikk Fanta, stod det. Og så trodde disse uopplyste armingene at det var det beste de kunne gi ungene, og så fylte de dem altså opp med den slags ting, i stedet for å gi dem virkelig føde. Så de snakket om Fanta-babyer. Ja, det visst ikke noe galt i å drikke den slags ting, men skal det gå for å være fullverdig kost, så blir det galt. Og kjære venner, jeg så redd for at det er mange som ikke tar det alvorlig nok med den åndelige føde som de tar til seg. Og det er jo så vi, det finnes mat som vi kan bruke samme tider, og som ikke minst ungene syns er deilig. Brus og bløtkake, sa vi da jeg var en guttunge, det er fine saker, det får vi til 17. mai, og når det er gebursdagsselskap og den slags ting, greit nok. Men skulle en leve av det, hvordan gikk det da? Og det har nok en følelse somme tider av at det, åndelig talt, så er det dem som foretrekker den slags lettvint kost, overfladisk kost, sånn gebursdagsselskapskost, i stedet for Guds ords daglige sunne grovbrød. Ja, da går det galt. Vi skulle være nøye med hva vi leser. Vi skulle lese Bibelen først og fremst. Og så skulle vi lese den virkelig lødige og gode oppbyggelseslitteratur som kunne hjelpe oss til å vokse i troen. Guds ords sunne føde, og det er så viktig. For det går jo nemlig an å lure seg selv voldsomt når det gjelder dette med vekst. Ja, apostelen Paulus, han skriver om det i 1. Korintiebrevs 4. kapittel. Og der står det ting som en nok kan ha grunn til å ta frem også i dag. Han har merket noe der i Korintmenigheten som han har sett på med bekymring. Ja, han sier det at dere må ikke bli oppblåst, sier han. 1. Korintier 4:6. Dere må ikke bli oppblåst. For hvem gir deg vel fortrinn, og hva har du som du ikke har fått? Og så kommer de i vers 8. Dere er alt blitt mette. Dere er alt blitt rike. Uten oss er I blitt herrer, står det. Det sykkes meg at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste. Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er skrøpelige, men dere er sterke. I er hedret, men vi er æreløse. Altså, det er noen som var til de grader ovenpå. De var rike, og de var sterke, og de var åndsfylte, og det var alt, det var storartet. Så man skulle mest tro at de allerede var kommet til himmelen. Så fulle var de av ånd, og så tilfreds var de med sin egen åndelige tilstand. Det var så storartet. De var konger, og de var kloke, og de var sterke. Men vi armingene, sier Paulus om seg selv og sine medarbeidere, vi er jo bare noen stakkarer, vi, sammenlignet med dere. Sånt nå er ikke bra, skjønner du. Sånt nå er ikke bra. De talte og oppførte seg som om de allerede var kommet til fullendelsen. Det står nok det i 1. Korintiebrevs 1. kapittel, at de er gjort rike på alt. Ja, det er det som de har i Kristus. Men de trodde det var visst sånn at de nå var blitt så fullkomne og så utmerkede og var kommet så langt at det var ikke noe mer å snakke om annet enn sin egen åndsfylde. Det er et dårlig tegn, et veldig dårlig tegn. For en kristens vekst skal ikke være på den måten. Det var en som fortalte, han hadde vært oppe hos professor Hallesby mange år siden. Han var kommet inn på noen tanker om en viss fullkommenhet som han mente han hadde oppnådd ved en opplevelse han hadde hatt. Han hadde lyttet på en forkyndelse av en bestemt type, det er mange år siden. Og så gikk han opp til selveste professor Ola Hallesby og skulle belære han litt grann om dette her. Og så fortalte han det da at nå hadde han fått et rent hjerte, sa han. Så nå tenkte han ikke lenger syndige tanker, og nå var han fylt av Guds hellige ånd på en helt ny måte. Og dette fortalte han da til Hallesby, og skulle dermed belære han litt grann om noe som han åpenbart ikke visste. Så sa Hallesby ganske tørt, «Hvordan går det da med dine daglige skjødesynder?» sa han. Og det hadde gitt mannen noe å tenke på, for den veksten som han tenkte på, det var liksom en viss type åndelighet som hadde så lite å gjøre med dagliglivet. Med det å omgås sine nærmeste og sine kolleger og sitt arbeid og alt det der, de daglige svakhetene, ja nei, det hadde liksom ikke noe med det å gjøre. Så han gikk hjem ifra den samtalen med Hallesby i dype tanker og kom omsider igjen til den overbevisning at det gjelder nok å leve av nåde. Og det er jo det Guds ord sier så sterkt jo når det tales om å vokse. Det er det siste som vi har ifra apostelen Peters hånd. Det står i det andre Peters brev, det tredje kapittel og 18. vers, der står det, «Voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus.» Det er syndere som trenger nåde. Og må Gud give at jeg aldri måtte bli noe annet enn en synder i meg selv, sånn at jeg hver dag måtte trenge nåde for vår Herre Jesu Kristi skyld. Og så sto det, «Voks i kjennskap», sto det. Og i Kolosserbrevet, som jeg leste aller først, så sto det, «Ved kunnskapen om Gud», sto det. «Vokse ved kunnskapen om Gud». Ja, der er noe som jeg vil sette en strek under. For det gjelder å vokse i kunnskap og i kjennskap til Gud. Og det sier meg to ting. For det første at du blir aldri ferdig så lenge du er i verden med å lære noe nytt om kristen tro. Nei, det gjør du ikke. Og det gjelder unge, og det gjelder eldre. Kanskje gjelder det ikke minst kristen ungdom. Kjære kristen ungdom, tro aldri at du er utlært. Tro ikke det. Nei, jeg skal si deg en ting. Du trenger å lære veldig mye om hva kristendom er. Jeg tenker jo på en sånn en enkel ting som kristen livsførsel. Kristen livsførsel. Det var et uttrykk som vi finner i det gamle testamentet en rekke steder, som simpelthen sier det at sådant skulle ikke gjøres i Israel. Det var visse ting, visse handlinger, visse holdninger, sådant skulle ikke gjøres. Det burde og skulle ikke gjøres i Israel. Og når jeg ser på hva det presteres i dag i visse blader og i visse bøker, og i visse radioprogrammer og TV-programmer, så sier jeg, sådan skulle ikke gjøres i Israel. For det blir fallbud så mangt som gir seg ut for å være kristendom. Og det passer så godt, og det kan en kristen gjøre, og det kan en kristen gjøre. Og det andre, det er bare noen gamle forestillinger som vi må være ferdig med nå for tiden. Bokstav trelldom. Sier de, Guds ord står da fast. Hva som er kristendom, det skal vi lære av Guds ord og av ikke noe annet. Det er ikke du som avgjør hva som er kristendom, det er ikke det. Du er ikke din egen lovgiver, men den loven, den rettesnor som finnes, den finner du i Bibelen. Og derfor så formaner Guds ord oss til å vandre varlig, ja varlig, og til å vokse i kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Kjennskap til Guds vilje, kjennskap til Guds nåde. Vær endelig klar over det, du blir aldri, aldri utlært. Og for det andre, når det står å vokse ved kunnskapen om Gud, og vokse i nåde og kjennskap til Jesus, så taler det om livets personlige erfaring. Og det er en vidunderlig ting å tenke på, og en vidunderlig ting å leve i. Virkelig å få lov til å ha personlige opplevelser og erfaringer om livet i Gud. Vi synger i en sang, han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett, han som jeg. Og nådig han vokter meg livslagen lang, han svikter, han sviker meg ei. Å ja, ja, en som har levet med Gud i noen år, og fått lov til å bli ledet og styrt, og sett hvordan Gud leder ens liv og vender det til det beste, ja, har endog opplevet av ting som hendte i ens liv, og som en aldri kunne forstå, og ikke venter å kunne forstå før vi kommer hjem til Gud i evigheten, men har fått lov å legge det ned ved lammets trone. Han har erfaringer i livet med Gud. Og derfor synes jeg det er så vidunderlig godt å snakke med prøvede kristne. Og det er så godt å få komme og snakke med dem som har gått et stykke vei med Jesus, og få del i deres erfaringer, og få høre om hva de har opplevet. Det skal du også få gjøre. Ja, ja, det er godt det, og det er vekst i kristenlivet det, at jeg for hver eneste dag får lov å snakke med ham, og betro ham alle ting, og så bli ledet av ham og styrt av ham. Det skal jeg få lov til å fortsette med, inntil jeg er hjemme hos Gud. Og er ikke det vidunderlig å få lov til å ha det sånn? Og så må jeg nevne en ting til, og det er at veksten, den skulle gå for seg på den måten at vi får i stadig større grad virkelig leve etter Guds vilje. Der kom jeg inn på noe som, ja, som jeg skulle ønske at vi la noe mer vekt på nå for tiden, og det er rett og slett de 10 Guds bud. Ja, ja, ja. Du snakker om et hellig liv. Du snakker om, ja, Luther, han skrev en bok i 1520, det er en av hans viktigste bøker, den heter Om de gode gjerninger. For de hadde funnet på så mye som var gode gjerninger. Oi, ja, ja, de kjøpte avlatsbrev, og de reiste til Jerusalem, eller Rom, eller Sankt Jakob i Compostela. Det var gode gjerninger å reise på. Pilgrimsreiser her og der, og gi almisser til de fattige, ikke for de fattiges skyld så mye, som for å gjøre en god gjerning som skulle komme dem selv til gode, og så videre, gå i kloster, og alt det der, bruke vievann, betale presten for å lese messer, det var en masse greier. Nei, sier Luther, vil du vite hva gode gjerninger er, så skal du lese de 10 bud. De 10 bud. Til alle tider så lager menneskene noen sånne gjerninger som de finner ut som skal være så spesielt kristelige. Det kaller Jesus for menneskers forskrifter. De ti Guds bud er noe ganske annet. Ja, sånn at de hadde funnet ut at hvis noen tok pengene sine og så ga som en gave til tempelet og kalte det for en korban, en hellig gave, ja, så var de fritatt for å sørge for far og mor. Nei, sier Jesus, det fjerde bud står der. Det er hva Gud har sagt. De ti bud. Rettferdighet og hellighet. Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin neste, fordi vi er hverandres lemmer. Om vi vredes, da synd ikke. La ikke solen gå ned over eders vrede, og gi ikke djevelen rom. Den som stjal, stjel ikke lenger, men arbeide heller. Ingen rotten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig oppbyggelse. Ja, det er enkle ting det. Det er praktiske ting det. Det er ikke en sånn en hellighet som liksom svever et sted i det blå, men det er denne som viser seg i vår daglige ferd i lydighet imot Guds vilje. Gud hjelper oss så sant til å fatte det. Og så til slutt, det å vokse i nåden, det å vokse som en kristen, det vil så visst ikke si at vi blir mer og mer fornøyd med oss selv, men det vil si at vår Herre Jesus blir større og større og ruver mer og mer for oss. Det vi kan skjønne, vi kan tenke på det som døperen sa, han skal vokse, jeg skal avta. Han synes ikke han selv var blitt noe særlig mye mer, men Jesus var blitt så stor for ham. Og det er vekst, du, det er vekst, det. Jeg ille var er verre varden, sier Per Nordsletten, ser mer og mer av hjertets tynn. Naboene, de så ganske sikkert at han Per var en helliggjort kristen, men når han så på seg selv, så fant han ikke noen verdens ting å komme med. Han var en ydmyk kristen. Derfor den som lever i kristenlivets vekst, han vil ikke ha så fælt mye å si om seg selv, men han vil ha veldig, veldig mye å si om Jesus. Og det skal ofte vise seg kanskje allermest på det siste, når vi skal ut av denne verden. Det er ikke alle som får det likt da. Nei, det er ikke det. Det er noen som får en sånn en veldig god og gild bortreise fra denne verden. Jeg hørte det ganske nylig her nå, bare i forrige uke, om en som fortalte om sin egen svigermor, som var over 90 år og hadde i grunnen aldri vært noe syk å snakke om. Nå følte hun seg så trett, og så hadde hun ringt efter sin datter og sagt, du får komme, du får komme. Og så reiste hun da straks, og da hun kom så sa den gamle, jeg er så trett, sa hun. Ja, nå skal jeg hjelpe deg til sengs, mor, sa datteren hennes, og det gjorde hun. Og da den gamle var kommet i seng, så sovnet hun, og så vognet hun ikke mer, men hun vognet om Jesus, hos Jesus. Det er jo så oppbyggelig bent frem å høre om, så hun kunne sukke og be, både for seg selv og for sine, om hun kunne få en sånn en bortgang fra denne verden. Men det er ikke alle som får det. Jeg tenker på en god venn ved viss sykeleie jeg satt noen ganger på det siste. Hvis jeg hadde nevnt navnet, så ville kanskje en del her ha kjent det, men det skal jeg ikke gjøre. En av dem som jeg har kjent i hvert fall, som kanskje mere enn de fleste har fått leve som et lys i verden og hjelpe mennesker til tro på Jesus, og som det har grodd etter åndelig talt, virkelig. Men det var en liten stakkar som lå der i sengen. Han var så anfektet. Han syntes det var så forunderlig å tenke på om han virkelig kunne bli frelst. Tror du det, sa han, at jeg blir salig? Jeg satt og gråt ved sengen hans, for det var så underlig. Og det var ikke noe annet å klinge seg til enn Guds blotte og bare ord i Bibelen. Og jeg måtte lese for ham om igjen og om igjen de enkle ordene. Den som kommer til meg, sier Jesus, støter jeg ikke ut. Og Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. En av de mest helliggjorte menn som jeg har kjent. Han var en fattig stakkar der han lå. Men han hadde levet i vekst, i nåden. Og så hadde han en stor frelser som fikk hjelpe ham over dødsfloden. Kjære venner, måtte vi ha det. Måtte vi få se det sånn. Kjære Jesus, og ja, vi vil takke deg for din store nåde og barmhjertighet, at du vil ta deg av oss, fattige og skrøpelige som vi er. Vi ber deg, kjære Jesus, om å få leve i din nåde og din kraft og i din hellige ånd, så vi får del i denne vekst i kunnskap og nåde som ditt ord har talt til oss om. Ja, Herre Jesus, vi vil be deg om det, og om det som er så stort bare å tenke på, om vårt liv kunne være til ære for deg. Amen.